O vindeiro luns, en horario de 12 da mañá a 8 da tarde, abrimos para todos os veciños e veciñas as instalacións das piscinas exteriores de verán de Frisa. Este ano incrementáronse as labores de mantenimento, así como unha serie de melloras para, bueno, pues facer unha instalación máis segura e máis do grado de todos os usuarios. Por exemplo, procedeu a automatización da dosificación dos produtos nos tres vasos, fixos un apuntalamento dos diferentes elementos do sistema de depuración, repintouse parte da instalación, e tamén puxos ao día unha nova dependencia de enfermería e de socorrismo. Asimismo, faremos especial fincafé, tanto no servicio de socorrismo como de garantir a propia seguridade na instalación.